Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke, drage poslušalci, dobro večer in pozdravljeni v družbi naše oddaje. Nocoj bo znova prinesla nekaj misijonskih novic iz sveta, pa seveda utrinkov naših misionarjev, ki delujejo skoraj da po vsem svetu. V tem tednu je v Slovenijo prišel pater Miha Drevenšek skupino svojih otrok iz Zambije in delčku pogovora boste lahko že prisluhnili v nocojšnji oddaji. Prav tako boste lahko slišali delček opisa trenutnega stanja v Mehiki. Poklicali smo sestro Barbaro Čuk in nam je povedala, kako tam živijo in kako se je misijonsko delo zdaj spremenilo glede na novo gripo, ki vlada svetu. No, slišali bomo zagotovo še prispevek Misijonske molitvene zveze in spodbudo, ki so jo pripravili na Misijonskem središču Slovenije. Toliko torej na kratko o vsebini in kot vabilo k poslušanju tega sobotnega večera. Z vami sem Matjaž Merljak.
Misijonske novice iz sveta.
Gvatemala, Amerika. Brutalni umor pomožnega škofa monsignorja Juana Joseja Gerardija Conedera 26. aprila leta 1998 v Gvatemali je še vedno odprta rana katoliške cerkve in prebivalstva v Gvatemali. 11. obletnice smrti gvatemalskega mučenika miru so se spomnili slovesnostjo v metropolitanski katedrali v glavnem mestu. Monsignor Gerardi je bil 48 ur zatem, ko je predstavil poročilo Gvatemala nikoli več, projekta obuditve zgodovinskega spomina na dvorišču pred cerkvijo svetega Sebastiana, pretepen do smrti. Poročilo je vsebovalo tudi seznam več kot 55 tisoč kršitev človekovih pravic v času državljanske vojne med leti 1960 in 1996, ki je pustila za seboj več kot 200 tisoč mrtvih in pogrešenih, od tega jih 80% pripisujejo vojski. Somalija, Afrika. Humanitarna delavca pod okriljem Zdravnikov brez meja, ki sta bila ugrabljena 19. aprila, sta bila po poročanju somalijskih in internetnih medijev v torek izpuščena. Odkupnina naj ne bi bila izplačana. Medijska mreža Šabel je potrdila izpustitev belgijskega in nemškega humanitarnega delavca, medtem ko je agencija Reuters prejela potrdilo le o belgijskem zdravniku. Saudska Arabija, Azija. Naslednje volitve bodo mogoče prve v zgodovini kraljestva. Na njih bodo lahko volile tudi ženske. To je po konferenci občinskih svetov napovedal princ Mansur bin Muteb, namestnik ministra za občinske in podeželske zadeve. Na prvih lokalnih volitvah leta 2005 so lahko volili le volilno upravičeni moški. Takrat je bilo možno voliti le za polovico sedeža v svetu, drugo polovico je imenovala vlada. Če bo volitev žensko odobrena, bo to velik korak naprej v težkem boju za politično, kulturno in socialno emancipacijo žensk v Saudski Arabiji. Prvi korak v tej smeri je bil narejen lanskega februarja z imenovanjem Nora Halfaiz za namestnico ministra za izobraževanje. Honduras, Amerika. Mesto El Paraiso je v nedeljo navdušeno sprejelo več kot 5000 mladih, ki so priromali iz Tegucigalpa. Z romanjem so pozvali k končanju nasilja in ugrabitev v Hondurasu. Aktivnost je v sklopu mladinskega romanja, ki je letos dolgo 100 km, njihovo geslo pa je Apostoli izbrani od Kristusa. Iz Tegucigalpa jih je poromalo 4000, veliko mladih pa se jim je pridružilo na poti. Hojo je spremljalo petje nabožnih pesmi, molitve in prošnje za končanje nasilja, ugrabitev ter trgovanje z drogami. Z romanjem pa so tudi spodbujali širjenje moralnih vrednot med ljudmi.
Oznanjaj svetu veselo vest, Gospod nas ljubi, trka na srce, varno vodi nam korake skozi noč, daj zaupaj človek, v Jezusu je moč. Prinašaj svetu svetlo luč, ki naj zasveti obupanim v pomoč. Varno vodi nam korake skozi noč, daj zaupaj človek, v Jezusu je moč. Upaj van, naj bo tvoj pristan, stopaj z njim, saj je Božji sin. On trka na srce, stopi tam, kjer zaupa človek v življenju van. Odrečenik, odpiram ti srce, moje roke na tvoje bodo le. On trka na srce, stopi tam, kjer zaupa človek v življenju van. Prinašaj svetu svetlo luč, ki naj zasveti obupani v pomoč. Varno vodi nam korake skozi noč, daj zaupaj človek, v Jezusu je moč. Upaj van, naj bo pristan, stopaj z njim, saj je Božji sin. On trka na srce, stopi tam, kjer zaupa človek v življenju van. Odrešenik, odpiram ti srce, moje roke na tvoje bodo le. On trka na srce, stopi tam, kjer zaupa človek v življenju van. On trka na srce, stopi tam, kjer zaupa človek v življenju van.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Lep pozdrav molivkam in molivcem Misijonske molitvene zveze. Lep pozdrav vsem, ki z veseljem spremljate misijonsko delo Katoliške cerkve. Vedno bolj se približuje dan, ko bo sveti oče Benedikt XVI. Odpotoval na misijonsko potovanje v sveto deželo, zibelko krščanstva. Letos, 8. marca, je pred nedeljsko opoldansko molitvijo dejal, da se pripravlja na apostolsko potovanje v sveto deželo z namenom, da bo med obiskom svetih krajev Kristusovega zemeljskega življenja Gospoda prosil za dragoceni dar edinosti in miru na srednjem Bližnjem vzhodu in za vse človeštvo. Obiskal bo Amen, Jeruzalem, Betlehem in Nazaret. Zgodovinski obisk se bo začel 46 dni po njegovi vrnitvi z prvega apostolskega potovanja v Afriko, kjer je obiskal Kamerun in Angolo. To bo 12. papeževo apostolsko potovanje izven Italije. V štirih mestih, ki jih bo tokrat obiskal, bo papež Benedikt XVI. Predvidoma imel na 36 različnih mestih 29 govorov, nekaj pozdravnih nagovorov in homilij. Srečal se bo z majhno čredo, ki že več kot 2000 let sredi številnih težav pričuje za vero v Jezusa Kristusa, pa tudi z brati Judi, predstavniki muslimanskih skupnosti, ki živijo na tem območju, ter z jordanskimi, izraelskimi in palestinskimi oblastmi. Osrednji namen tega pomembnega potovanja je prispevati k mirnemu sobivanju med kristjani, muslimani in Judi, ki živijo na območju svete dežele. Benedikt XVI. Bo kot papež sveto deželo obiskal prvič. Pred izvolitvijo za Petrovega naslednika se je tam mudil že trikrat, leta 1964, leta 1992 in leta 1994. Te kraje sta pred njim obiskala že papež Pavel VI. Leta 1964 in papež Janez Pavel II. Leta 2000. Člani Misijonske molitvene zveze smo še posebej poklicani, da spremljamo svetega očeta, našega vrhovnega in velikega misionarja, z našimi molitvami. Naše molitve pa se bodo v tem tednu združevale tudi z molitvami naše misionarke, sestre usmiljenke Luciane Forte. Bog ji je podaril čestitljivo starost, 93 let. Rojena je bila leta 1916 v Trbovljah. Pred 71 leti je vstopila v Radečah pri Zidanem mostu v red hčera krščanske ljubezni, ki jih pri nas poznamo predvsem pod imenom usmiljenke. Leta 1943 je naredila večne zaobljube. Med okupacijo so vse slovenske skupnosti usmiljenk, ki so delovale na nemških okupiranih območjih, pripadale avstrijski provinci v Gradcu. Po vojni pa, ker se niso imele kam vrniti, jih je veliko ostalo v graški provinci in med njimi tudi sestra Luciana. O njenem življenju in delu imamo malo podatkov. V kroniki so sestre našle zapisano, da je sestra Luciana Forte med drugo svetovno vojno leta 1943 delovala v enem od spodnje štajerskih zavodov kot bolničarka. Od tam so jo premestili v Gradec in dodelili za pomoč v kuhinji provincialne hiše. Ker pa je graška provinca že dolgo imela v Turčiji nekaj postojank, ki so pravno pripadale njej, je sestra Luciana Forte, verjetno na željo predstojnikov, odpotovala v Carigrad, kjer še vedno živi. Misijonsko delo v Turčiji je izredno zahtevno. Tam danes poleg sestre Luciane Forte delujeta še dve Slovenki, sestra Veronika Nose in Dora Toš ter misionar pater Martin Kmetec Minorit. Ena od misionark piše, je več vrst misijonskega dela. Prvi način je molitev, drugi pričevanje in tretji oznanjevanje. Na prva dva načina moramo vsi sodelovati. V Turčiji nam je prepovedano evangelijo znanjati z besedo, ker je islam edino priznana vera. Zato nam ni dovoljeno nositi redovno obliko, le pokrivalo smemo imeti. Ponosni smo na našo misionarko, sestro Luciano, ki v teh težkih misijonskih okoliščinah ustraja že toliko let. Njeno skrito življenje in delo za Kristusovo veselo oznanilo je glasna govorica ne le ljudem v Carigradu, s katerimi se je srečevala vsak dan in se še danes srečuje, temveč tudi vsem nam, ki z veseljem spremljamo misijonsko delo cerkve. Skupaj s sestro Luciano se Bogu zahvalimo za njeno misijonsko delo in na njo z molitvijo kličimo Božji blagoslov. Tako je za danes sporočil monsignor magister Tone Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze.
Kdor dali, ničesar ne izgubi, z vero se zaklad njegov množi. Saj zajema večnost i modrost mi ze svatovske, postaja gost. Božji glas, te vabi staj med nas, u skupnosti se sije tvoj obraz. Prerojeni svetim upanjem našli smo svoj cilj, in sreča v njem. Pridi med nas, ne odlašaj, staj je čas, roko roki, dajmo svetu nov obraz. Pridi, spreglej, in ljubezni se ogled.
grej, sprej mi mir. In otkrivaj s nami potu pravo smir.
Kdor brez Boga živi, on je prvi med prijatelji, da bi zrno vire zraslo v klaski lih iz nebes, preraja nas. Ljubi sam in ljubljen boš ostal, vstopi v svet, ki ti ne bo zbežal. Bodi priča živega Boga, on ti svojega bo dal duha. Pridi med nas, ne odlašaj, zdaj je čas, roko v roki dajmo svetu nov obraz. Preglej in v ljubezni se ogrej, sprejmi mir in odkrivaj s nami pot v pravo smer. Pridi med nas, ne odlašaj, zdaj je čas, roko v roki dajmo svetu nov obraz. Preglej, in v ljubezni se ogrej, sprejmi mir in odkrivaj s nami pot v pravo smer. In odkrivaj s nami pot v pravo
Obvestila in akcije.
V Selah na avstrijskem Koroškem je bila 24. aprila dobrodelna prireditev za Angolo, ki jo je pripravila inicijativa Angola. O tem je za naš radio spregovoril Hanzi Rosenzopf.
Inicijativ Angola je mladinsko društvo, ki povezuje mlade v naši deželi na Koroškem. So pa tudi se pridružili mladi iz Slovenije, ki imajo pravzaprav en cilj, da bi zavestno živeli solidarnost tam, kjer živijo, in pa tudi živeli solidarnost z otroki in mladimi, ki del živijo oziroma ki prihajajo v Donboskove mladinske in šolske centre. To pomeni, da skupno iščemo različne načine, kako bi to povezanost in solidarnost živeli na duhovni ravni in pa kako bi z raznimi pobudami, akcijami in prireditvami zbirali sredstva, da lahko pomagamo donboskovim sestram oziroma da na ta način omogočamo otrokom in mladim, da obiskujejo te šolske mladinske centre. Ena izmed takih prireditev je torej bila v petek v Selah, to je tako imenovani mladinski rock koncert za Angolo. Ta prireditev je bila že devetič. Iščemo vedno nove, bi rekel, kraje, kjer se dogaja ta koncert, tokrat torej v Selah, v osrčju, bi rekel, slovenske narodne skupnosti. Na tem koncertu sta sodelovala dva benda. Gledamo, da je vedno na takem benefičnem koncertu domača skupina mladih, ki torej so se zapisali glasbi, in pa da pridobimo tudi kakšno skupina ali iz Austrije ali pa iz Slovenije. Tokrat iz Slovenije skupina, ki je mnogim znana, Šankrok. Namen tega koncerta je, bi rekel, dvojni. A, da se mladi srečajo, da se na tem koncertu poveselijo, krati pa, da imajo vedno v mislih tudi tiste, ki si takih srečanj ne morejo privoščiti, da je torej vedno tudi povezanost tega, da pravzaprav nam gre še kar dobro in da lahko pri vsaki stvari vključujemo tiste, ki potrebuje našo pomoč.
Tako Hansi Rosenzup o iniciativi Angola in tamkajšnjem dobrodelnem koncertu. Hanzija je posnel in prispevek pripravil Jaka Novak. Ko smo že ravno pri Angoli, sestra Zvonka Mikec je 24. aprila sporočila: spoštovani vsi v misijonskem središču, sporočam, da sem se že srečno vrnila v Angolo. Pa še to, tudi mojo nalogo sem izpolnila. Namreč v torek, pred odhodom, sem v studiju Radija Ognišča posnela duhovno misel za 14. oktober, kot mi je bilo dodeljeno. Tako ste lahko mirni. Pa še naprej molite tudi za mojo mamo, da bo korajžna, pa tudi sicer se drug drugega spominjajmo. In hvala vam, da ste tam za nas. Prisrčno topel afriški pozdrav, sestra Zvonka.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Ja, poglejmo še nekaj drugih drobcev naših misionarjev. Sestra Bogdana Kavčič iz Ruande 12. aprila takole sporoča: dragi vsi v misijonskem središču, kako toplo in drago mi je bilo pri srcu, ko sem brala tako lepe besede, da te vzdignejo v nebo, prav do ostalega, kjer se srečamo kar vsi skupaj. To mi je otolažbo, ker sem strašna za pisanje, pa pravijo, da je tako preprosto. Seveda moram ta prvo iti v šolo za analfabete, upam, da bo v prihodnje že bolje. Tukaj smo lepo praznovali vse te lepe praznike, le misel in spomin na vse tiste, ki so pred 15 leti nosili in doživljali križov pot in umirali v strašnem trpljenju, je še vedno živa v srcih mnogih in povsod je še čutiti to bolečino. To pa ni slabo, saj gremo po njegovih stopinjah. Vedno se razveselim misijonskih obzori pa družine in ognišča. Prav včeraj sem jih dobila in bodo lepa hrana za ta velikonočni čas. Združeni smo po vsem tem in še po drugih močnejših vezih. Vsakemu pri vas ljubeč in hvaležen pozdrav, sestra Bogdana Kavčič, Ruanda. Tudi Klemen Štolcar z Madagaskarja se je oglasil: Bog, šele včeraj sem pririnil daleč iz podeželja, kjer me je zalivalo in tudi skoraj odpihnilo ob zapoznelem kar močnem ciklonu, ki je v sosednji severni škofiji Mananjari dodobra opustošil mesto. Na samo veliko noč sem bil, hvala Bogu, brez kosila, ampak za volanom in v blatu ter na vse zadnje se moral prespati pod milim nebom, ker pri splavu visoka voda ni dovoljevala prečkanja reke. Bog je povsod z nami. In včeraj je bil dan, ki ga je naredil Gospod, jasno kot ribje oko. Vsem naj poči srce od veselja. Kako lepa smrt, je nekoč imel izrek in refren misionar Buhov Francel. Z Bogom, Klemen. 24. aprila pa dopolnjuje: včeraj sem bil v Manakari, kjer sem po 4 mesecih stara baba škrbasta pri zobodercu dal namestiti nov umetni zob. Se je treba peljati 100 kilometrov daleč. Sestra Marija Pavlišič je dan prej od tam iz pošte dobila sporočilo, da so prišli paketi z zdravili iz Nemčije in naj jih kdo pride iskat. Tako sem imel čast voziti zdravila, ki ste jih kupili, in ob parkiranju na sestrskem dvorišču je sestra Marija že naročala, da se po tej lepoti v njenem imenu prisrčno zahvalim za vašo velikodušno pomoč bolnikom. Tako vidite, da kljub nemirom mnoge stvari normalno mirno potekajo. Tako se tudi glede Tonetovega avta ni ničesar bati. Nemire ustvarjajo plačanci od prejšnjega predsednika in so jih nekaj tistih, ki so delili lumpom denar s naročilom, da delajo zgago, že prijeli. Lepo zdrav in z Bogom, Klemen Štolcar, Madagaskar. Iz Vietnama je 24. aprila prišlo pismo patra Miha Majetiča. Dragi prijatelji, domov pridem za dober mesec in trenutno je v načrtu tudi udeležba na romanju v Asizi, ki je od 2. do 9. avgusta, tako da bi se v začetku septembra vrnil nazaj v Vietnam. To nedeljo začnemo z drugo skupino postulantov in to leto bom jaz njihov vzgojitelj, kar pa pomeni, da ne morem biti preveč časa odsoten. Drugače pa sem v redu in delovno. Lep dan, pater Miha Majetič, Vietnam. Še dve novici iz domačih logov. V četrtek se je po zadnjem slovesu od svoje mame v Kambodžo na svoj misijon vrnila sestra Ljudmila Anžič. V sredo pa je prišel v domovino misionar iz Zambije, pater Miha Drevenšek. Z njim je pripotovala glasbena skupina Ičengelo. Skupaj bodo v 3 tednih obiskali kar nekaj krajev po Sloveniji, razpored njihovih nastopov si lahko ogledate na spletnem naslovu www.misio.si. No, patra Miha in njegove Ičengelo smo že gostili v našem studiju in pater Miha je med drugim povedal, da so prišli pravzaprav se zahvaliti Sloveniji za vso velikodušno pomoč, ki jo deli za Zambijo in za njegov misijon. Prav tako so prišli v Slovenijo in Evropo pričati o težavah, ki jih mladi v Zambiji imajo zaradi virusa HIV in AIDS-a. Prav tako so tudi nam v Slovenijo prinesli nekaj veselja, veselega oznanila. In kaj mladi menijo o upanju? Takole so vodaji spregovorili. Prevod je seveda delo patra Miha Drevenška.
Elo pa mlandua in štoku šmonika kovana, aba omenavana kašibambibadi posa, mufia kwangala, pako vati vasange kofie mpia. Elo na aba fiashi, bambi nabo baya fe mu street nabana balelomba nabe katana so amaboko so tachwa mechi
preveli problem ki tudi zdaj nastaja še posebej mladim je s tem da se veliko krat mlade kar vrže na cesto in vse god jim cesta nudi, to potem prevzamejo, še posebej fantje in dekleta. In to je zelo težko, kako bi ti ljudje odraščali, ampak ker ni kaj za jesti, potem vse, kar pride, da se nekako vzdržujejo, To pač nekako sprejemajo in to je brezdelje je nekaj, kar je zelo težko razumeti in še vedno tisti, ki pa nimajo jesti, moramo jesti, tako da je zelo težko je za njihovo generacijo.
Uh-huh. Ja. In kje torej vidijo upanje?
Malemo neški so obuče tekelo, kot je bava munši. On se kutu asu kamele fa sak la kod govori katere hoće
ama kampanz na be sala ama mainz yo to aleche tikla mu Zambia bali sala elo aya shede pote tengi anunu impia shon se tamuli mu Zambia so pali ne uchetekelo tabuli posana
prave veliko tovarn so praktično ih zaprle ker naše področje je bilo odvisno od rudnikov. Rudniki so praktično skoraj vsi zaprti oziroma dela na minimalne baze, torej dela ni. Populacija je precej narasla, torej, da bi resno imeli kakšno upanje, da bi se kaj spremenilo, momentalno ga nimamo. Živimo iz dneva v dan.
Morda še drugi kaj?
Pravi, precej zelo odvisno je, ali je upanje, ali nije od nas samih mladi. Pa če mi živeli upanje, če bomo mi spremenili tudi politiko, pa vse skupaj, potem bodo se svi spremenile. Mm-hmm. Če se bomo pa samo vdali v normalno življenje, tašno, ko so nam starši zapustili, pravim, potem bomo sledili in vsi skupaj pomirali skupaj starši. Torej, mi mladi moramo spremeniti način življenja.
Tako mladi iz Zambije o upanju. Celotnemu pogovoru s patrom Mihom Drevenškom in mladimi iz skupine Ičengelo iz Zambije boste lahko prisluhnili v ponedeljek ob 16. uri na naših radijskih valovih, no kasneje pa seveda tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si. Follow, follow, follow Jesus, follow, follow Jesus, follow.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Slovenci smo kot misionarji prisotni po vsem svetu ali skoraj po vsem svetu. Tudi v Mehiki imamo svojo misionarko, to je sestra Barbara Čuk. Najbrž se še spomnite, da smo se lani pogovarjali z njo, ko je bila na obisku v Sloveniji, no v tem tednu, točneje v četrtek zvečer, pa smo jo poklicali. Namreč zanimalo nas je, kako ona doživlja in spremlja dogajanje okoli nove gripe, ki se je pojavila prav v Mehiki in od tam razširila po vsem svetu. Tako nam je med drugim predstavila, kako poteka tamkajšnje življenje in kako ona vse skupaj spremlja.
Ja, lahko bih rekel, da je življenje zamrlo tukaj v blizu glavnega mesta. Mi spremljamo novice po televiziji, preko interneta, no in zelo veliko takih najrazličnejših špekulacij, kaj ne bi pomenilo se to. No. Ko smo v petek, ko so nam povedali, da so zaprli šolo, smo vsi mislili, da ni to resno, ne? Da pač vlada, da je to samo politika vlade, ampak ko potem smo videli, da je ta reagirala Svetovna zdravstvena organizacija, smo videli, da je stvar bolj resna, kot smo pa mislili. No? Tako da zdaj smo vsi lepo doma zaprti, ni nobenih javnih srečanj, vse šole so zaprte, restauracije, kino, gledališča, celo park, pravijo, da ne bi hodili v parke, tako da se življenje odvija samo po domovih. Trgovine so še vedno odprte, tako da to je še.
Sestra Barbara, še to me zanima, kako se zdaj ta situacija pozna recimo pri delu na misijonu, v katerem ste?
Pri nas večina aktivnosti se je odpovedala, zaradi tega, ker je nekako nositi nam pravijo, da ljudje ne bi zbirajo v skupinah, ker se potem prenaša iz enega do drugega. Maše imamo normalno, ampak nimamo nobenega veruka. Večino skupin se ne dobiva. Drugače pa tako, no. Ljudje pridajo pač s temi maskami. Vse je bolj mirno, no, kot en tak mrtv čas.
To je bil kratek izsek iz pogovora sestro Barbaro Čuk, misionarko v Mehiki. V celoti mu lahko prisluhnete na naši spletni strani radio.ognjišce.si.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, če hočeš najti pot k sreči, moraš imeti odprte oči, odprto srce in odprte dlani. To bogato misel smo slišali na radiju Ognjišče 28. marca letos. Bila je dobra vzpodbuda za postni čas. Ravno postni čas pa je imel svoj cilj v velikonočnem praznovanju. In to je smisel vsakega našega križa, vsakega trpljenja, slednje preizkušnje. Vsaka kalvarija, ki jo prehodimo z Jezusom, namreč zagotovo pripelje v velikonočno jutro. Božji sin ne bi kar tako povabil na pot za seboj, če ta pot ne bi vodila k rešitvi. Zato nam je dal evangelij, besedo resnice in svojo milost, moč, ki daje pogum. V velikonočnem času je zato prav, da preizkusimo, kako so nas postne vaje vodile ne le k razmišljanju o smislu križev in težav, ampak k ustvarjanju velikonočnega veselja. V postu smo iskali pot k sreči. Ob Jezusovem križu in trpljenju smo znali vrednost daritve. V velikonočnem praznovanju se je srce odprlo radosti in ko se srce odpre Božjemu veselju, se odprejo tudi dlani. Sposobni smo drobiti skale preizkušenj in podarjati veselo pomoč in s tem srečo rešitve. Naši misionarji so najprej sami spoznali vrednost, lepoto in učinkovitost Kristusove poti. Ob tem jim je zagorelo srce tako močno, da so hoteli Božjo ljubezen, ki so jo sami doživeli, razdeliti, podariti tistim, ki se jim svet kaže samo kot izgubljeni raj, z vsem trnjem in osatom, z vso temo pomankanja in bolezni, z vsemi kalvarijami zaostalosti in nemoči. Zato misionarjeve odprte oči, srce in dlani prinašajo upanje in rešitev. Vi, spoštovani poslušalci, v svojem okolju prižigate luč veselja in podarjate dan rešitve, kadar dovolite, da vam Božja beseda kaže pot, kadar vam maša in zakramenti grejejo srce, kadar s Kristusom razširjate svoje roke in pribiti na križ svojega življenja, mirno govorite, Oče, v tvoje roke se izročam. Takrat ste misionarji, oznajevalci Božje resnice, prinašalci vesele daritve in poslanci Jezusa Kristusa, ter v otopelost in zagrenjenost ustavljate moč rešitve. Milost poguma, ki ga izprosite, kažete in podarjate, pa ne dviga samo vaših bližnjih. Opora je našim misionarjem, upanje je misijonskim deželam. Tudi minuli teden je podoba naše vere. Bil je uresničitev našega upanja, je dar ljubezni. Prevzeti in napolnjeni z močjo ostalega smo zaplavali v mesec maj. Mariji v naročje. Teden molitve za duhovne poklice je tudi nas povezal in prepričal, da vemo, komu smo verovali. Zaradi tega smo izpolnili Jezusovo naročilo, prosite Gospoda žetve, naj pošlje delavcev za svojo žetev. Začutili smo, da je vera resnična samo takrat, kadar vsak kut cerkve z gledom vabi v Gospodovo bližino in kadar z molitvijo zaliva svoje prošnje in dela za rast Božjega kraljestva in duhovnih poklicev v njem. Spoznali smo, da ni čas, v katerem živimo, kriv, da nam primankuje duhovnikov, redovnikov, redovnic misionarjev, ampak naša slabotna vera, naše splahnilo upanje in naša ovenela ljubezen. Samo veseli in pogumni kristjani lahko vabijo na pot za Gospodom. Apostol Peter nam bo v jutrišnjem berilu posredoval globoko življenjsko resnico. Nobeno drugo ime ni dano, da bi se mogli v njem rešiti, razen ime Jezusa Kristusa. Mi smo se kar navadili, da to ime izgovarjamo, celo pogosto, resno pa samo takrat, ko nam voda teče v grlo. Sebi pripisujemo vsakdanje rešitve in uspehe, križe pa nam je poslal Bog. In zakaj ravno nam, se sprašujemo. Ljudje v misijonskih deželah pa razmišljajo in doživljajo obratno. Vedo, da so imeli križe in težave, ker jim je tudi po zaslugi ljudi življenje kazalo le temno stran. Ime Jezusa Kristusa, ki so jim ga oznanili in izpričali misionarji, pa jim je prineslo rešitev. Vrnilo se jim je namreč zaupanje v sebe, postavilo jih je na noge in jih k vodi k pravemu ustojenju v nov dan. Jezus je dobri pastir, ki pozna svoje ovce in one poznajo njega. Še druge ovce ima, ki niso iz evropskega hleva in tudi tiste želi prepeljati v očetov hlev. Jezus nas res pozna. Koliko pa mi poznamo njega? Koliko smo mu hvaležni za vse milosti lagodnega življenja in kako po njegovi besedi in zgledu spreminjamo kalvarije v velikonočna jutra? Tiste druge ovce, ki so nam velikokrat lahko zgled in vabilo, da se v polnosti vrnemo k dobremu pastirju, da se pasemo na njegovi paši, da se tako okrepimo za pravo življenje in da tudi mi sebe in druge vodimo v očetov hlev.
Svojo moč, kliče pastirja in ga prosi pomoč.
Dragi prijatelji misijonov, naj nas nedelja dobrega pastirja utrdi v prepričanju, da smo svoje življenje zaupali pravemu vodniku. Goreče pa prosimo, da bi se tudi mladi ogreli za sprejem Kristusove zmagovite ljubezni in radi stopili na pot duhovnega poklica, da bi kot duhovniki, redovniki, redovnice ali misionarji postali pastirji in voditelji tolikokrat izgubljenim ovcam današnjega časa. V mesecu maju se radi zatekajemo pod Marijin plašč, nosimo ji cvetje svojih molitev in jo prosimo, da vsak izmed nas vedno z veseljem izreče svoj zgodi se. Iskali vsi smo pravo pot, pa na njo stopil je Gospod. Pastirju temu smo zaupali, iz teme ključi smo prišli. Veselje zdaj oznanjamo in brate k rešitvi spremljamo. To so bile današnja radijska misijonska obzorja, ki so jih pripravili v misijonskem središču Slovenije. Vodi ga narodni ravnatelj za misijone Stane Kerin. Oddajo pa sem prebral in za poslušanje uredil Matjaž Merljak. Hvala za vašo pozornost. Dobrodošli v družbi misijonskih obzorij znova čez teden dni ob enakem času. Do takrat pa vse dobro.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran 3x2.si.